Tak. A já nejdřív přečtu jedno krátké podobenství. Je to z 21. kapitoly Matoušova evangelia. Myslím, že od 28. verše. Já jsem si dneska vzal svoji milou starou Bibli kralickou, tak to vyslechněte v tomto překladu výjimečně. Jsou to slova Pána Ježíše ke svým učedníkům, ale i ke shromážděným dalším lidem, židům, pár farizeů tam bylo. A on jim vyprávěl nějaká podobenství a toto je jedno z nich. Ale co se vám zdá, člověk jeden měl dva syny a přistoupil k prvnímu, řekl, synu, jdi na vinici mou dnes a dělej. A on odpověděl, řekl, nechci. A potom usmysliv v sobě šel. I přistoupiv k druhému, řekl též. A on odpověděv, řekl, jdu, pane. Ale nešel. Který z těchto dvou naplnil vůli otcovu? Řekl jemu ten první. Dím Ježíš. Amen pravím vám, že publikáni a nevěstky předcházejí vás do království Božího. Amen. Tak je to podobenství o otci a dvou synech. A je to zajímavé, zvláštní, je to na zamyšlenou. A něco to vypráví o naplňování Boží vůle v našem životě. A Ježíš se v tomhle podobenství nebo tím příkladem určitým snaží něco říct, něco názorného, předvést nebo vysvětlit, vlastně chce tím říct, o co Bohu jde u nás, u lidí. A je to velmi takové praktické a je to velmi takové názorné. Jsou tu dva synové a ten otec přijde nejdřív za jedním a o něco žádá. Žádá o to, aby ten syn šel pracovat na otcovu vinici, a říká mu, dělej, prostě běž tam a pracuj tam, něco tam dělej. A ten syn říká, jako nepůjdu, nechce se mi. A mám jinou představu od dnešní odpolední. Nezlob se, pane, nebo možná prostě se mě fakt nechce, je to moc práce, já mám jinou práci, nebo jsem unavený. Prostě má nějak, řekl, nechci. Ale po nějaké chvíli se mu to rozleželo v hlavě, v srdci a říká, tak já jdu. A šel. A šel na tu vinici a pracoval tam. A je tady ten druhý syn, který jeho reakce je příkladná. Říká, ano, pane. Ano, otče. Ano, táto, jdu. To víš, že jo. Jsem připraven tady. A ten otec odejde, ale tomuhle synovi se to taky nějak rozleží v hlavě, taky se mu to nějaký proces v něm nastane a nakonec tam prostě nejde. A nepracuje. A neudělá nic. A Pán Ježíš se ptá těch učedníků, těch svých následovníků a těch lidí, kteří jdou za ním, kteří mu naslouchají, kteří hltají jeho slova, někteří zase naopak se ho snaží nějak zpochybnit. Tak říká, co se vám zdá, co si myslíte? Prostě jednoduše mi řekněte, který z nich naplnil Otcovu vůli. No a oni jasně říkají, no ten první. A co tím chtěl Ježíš říci? Co nás tím chtěl naučit? Co se Bůh tady snaží sdělit? Jednoduchou, prostou pravdu. Nakonec se počítá to, co uděláš. To se počítá. Nic jiného. Nepočítají se slova, nepočítá se chtění nebo nechtění. Nepočítá se jako dobrá vůle nebo špatná vůle. Prostě se nakonec počítá to, co ve skutečnosti prostě uděláš, jak se zachováš. Je to jednoduché, je to logické, je to úplně normální, ale je pozoruhodné, že to Ježíš musí říkat svým následovníkům. Musí proto vytvořit podobenství a je to důležité. Je důležité to, co prostě uděláme. Já jsem chtěl mít dneska takové slovo, hlavně o plnění Boží vůle, nebo o nacházení Boží vůle v našem životě. Možná se k tomu ještě několikrát, nebo nějak se toho dotknu. Ale to je možná až takové jakoby vznešené najít takový ten životní směr. To je potřeba pro každého člověka, zvlášť pro mladého, když stojí na začátku a vlastně nějakým způsobem nabírá ten směr, tak je důležité, aby se vydal tím dobrým směrem. A možná lidem, kteří už jsme jako vlastně na té cestě dávno, my už třeba jakoby tolik úplně jako výrazně ten směr nezměníme. Možná se nepřestěhujeme úplně do jiné země nebo nezměníme totálně zaměstnání a tak dále a tak dále. Na základě teďka myslím v souvislosti nějak s Božím povoláním. Mnozí z nás už mají jakoby ten směr dávno nakročený, ale tak tady bych řekl, tak jaké je pak hledání Boží vůle, že jo? Já si myslím, že tady to místo se dá použít i na řadu vlastně úplně každodenních situací. A já třeba takový úkol, který vidím sám pro sebe je, že se chci učit a opravdu vidět lidi jako Ježíš a na tom setkání těch mladých lidí jedna věc, která se tam probírala, bylo přátelství. Přátelství s Bohem, ale přátelství i mezi lidmi a diskutovalo se v takových skupinkách o tom, jak je každý z nás schopen nebo neschopen zaprvé být přítelem, vůbec jakoby z toho to totiž vychází, a zároveň kdo má jaké přátele, jestli někdo má nějakého přítele nebo přítelkyni. Vidíte už, jak teďka, nevím, co vám naběhlo, ale prostě tak a nakonec, ale je důležité, jo, tak prostě jsem, můj jeden z mých cílů je, prostě vím, že Pán Ježíš je schopen být přítelem lidem, s kterýma já to schopen nejsem. Nebo mám úplně jiný názory. Nebo se mi v něčem nelíbí jejich názory nebo chování. Ale vím, že to jsou, pokud to jsou křesťané, i někdy, i když jsou nekřesťané, tak vím, že Ježíš je miluje a že si s nima rozumí a že si s nima rád třeba povídá. A já to nechápu. Ale chci se od něj učit, ale to je pořád taková jenom teorie. Ježíš dokázal promluvit k nejrůznějším lidem takovým jako trefným způsobem. V pravý okamžik dokázal říct pravou větu, která toho člověka nějakým způsobem se dotkla, někam posunula nebo zastavila, anebo prostě jenom vzniknul mezi nimi vztah. A to je mojí touhou, abych, a vím, že prostě se to musím opravdu hodně učit, abych, to bych se chtěl prostě od Ježíše naučit, abych dokázal prostě nacházet cestu k lidem. A jde to proti mojí takové přirozenosti nebo lenosti, by se možná dalo říct. A jak to dělat? A vím, že tam se právě počítá to, co nakonec udělám. To, co řeknu, jak se zatvářím, jestli si najdu čas, jestli vykonám cestu k tomu člověku, ať je to 5 metrů přes chodbu nebo několik kilometrů. Prostě i v každodenním životě je řada situací, kdy jednoduše propásneme Boží vůli a nebo ji naopak vykonáme. Prostě je řada situací, bohužel je taky znám, že mi bylo někdy méně, ale někdy docela jasné, že mám něco udělat. Mám někoho navštívit, někomu říct povzbuzení, za někoho se pomodlit. Ale prostě jsem to neudělal. Zdráhal jsem se, nebo ty pochybnosti zvítězily. Asi taky znáte tady ty situace. A Ježíš říká, je jedno, jestli na začátku jsou pochybnosti, nebo jestli se ti nechce, nebo jestli nakonec se počítá prostě to, co uděláš. Ten syn, který nakonec se nějak sebral a šel, tak ten naplnil otcovu vůli. Ten naplnil tu Boží vůli. Řeknu jeden příběh, ale nebo jedno svědectví o tom, že v našem životě jsou určité křižovatky. To se možná spíš týká té celkové Boží vůle, celkového jakoby směřování v životě. V každém dni je řada drobných situací, které jsou vlastně důležité, ale přeci jenom to jsou všední dny. Ale pak jsou určité momenty životní rozhodnutí, které prostě máme udělat a je důležité, jak se rozhodneme. Prostě to nasměřuje, jak jsem říkal, tu naši životní cestu. Kam se přestěhujeme, kde budeme žít, s jakými lidmi se budeme setkávat, jakou práci nebo prostě životní náplň prostě máme, jak naplníme své dny. To jsou prostě důležitá rozhodnutí. Koho si vezmeme za životního partnera? Tak chci vyprávět jeden takový moment, kdy náš život mohl vypadat vlastně úplně jinak. A do dneška Lenka se mě občas ptá, jestli jsem si jistý, jestli určité naše rozhodnutí byly vlastně Boží. A je to vždycky pro mě takový test, protože to neberu na lehkou váhu, vždycky se znovu zamýšlím a tak si jakoby kontroluju nebo si říkám, jestli jsem si to vlastně celý nevymyslel, jestli si celý život něco nenalhávám. Tak popíšu jednu takovou životní situaci, které se někteří z vás i v jistém smyslu účastnili. Když jsme v roce 1991 nastoupili na Hrad Rábí, jako kastelán jsem tam byl, tak jsme tam vydrželi v podstatě necelé 3 roky a bylo to velice intenzivní, řekl bych velmi požehnané období našeho života, ale i tak jakoby duchovně, i pracovně. Stalo se mnoho věcí a my jsme tam, vlastně tak jsme se dostali tady do toho kraje a ale vlastně celé tady to období, které bylo naplněno mnoha modlitbami, na tom Hradě jsme se hodně modlili, dělali jsme tam různé akce, některé z nich byly jasně křesťanské a i to byl jeden z takových důvodů, proč potom vlastně ten nově přišedší ředitel mě prostě vyhodil nebo nějakým způsobem vyšoupnul z té funkce. A tehdy jsme to prostě brali jako určitý ďábelský zásek proti božímu plánu, proti boží vůli. Snažili jsme se hodně proti tomu bojovat, ale jak jsme bojovali, tak jako by prostě ďábel vítězil, se nám zdálo. A dostali jsme se prostě do životní situace, kdy jsem vlastně ztratil to zaměstnání, ale bydleli jsme v té době právě na Hradě, respektive na takové ubytovně podnikové tam. A tím, že byl vlastně ukončen ten pracovní poměr, tak velice záhy, jako jeden z prostředků, jak nás odtamtud rychle dostat, tak jsme dostali soudní vystěhování z té ubytovny. Hned prostě v prvním měsíci po ukončení toho pracovního poměru. Lenka byla tehdy v pokročilém stádiu těhotenství a během těch 2-3 let vlastně, my jsme tam bydleli skoro ještě rok potom, tak během těchto prvních let vlastně vzniklo v Horažďovicích to malé společenství. A bylo tam asi 8-10 nově uvěřivších křesťanů a ta skupinka se tak jako slibně rozvíjela a já jsem tak tušil, že to může prostě vyrůst v takovou jakoby pevnější skupinu. Ale najednou to byla teda situace, že jsem neměl práci, Lenka taky neměla práci, byla v 8. měsíci, měli jsme teda to soudní vystěhování, které se mělo prostě jakoby naplnit do několika třeba týdnů. A po té pracovní stránce, protože v tom oboru s velkou podporou tady Petra, tak vlastně byla možnost získat místo kastelána na zámku Lemberg v severních Čechách, nedaleko Liberce. Byla to velice lukrativní nabídka, v podstatě by se dalo říct takový jakoby kariérní postup. Bylo tam to takový pěkný, bylo to v kraji, kde jsme měli spoustu přátel. Nedaleko byl velký pěkný sbor v Liberci, nebo několik sborů. Byl by tam krásný byt. Prostě po všech stránkách by to bylo dobré, bylo by to v podstatě lepší, než jsme v tu chvíli měli. A dokonce by to byla jakási satisfakce vůči tomu zlému panu řediteli. Bylo to vlastně pod jiným ředitelstvím místním. A to bylo prostě možné, stačilo říct jenom ano, jdeme tam. Zároveň v Liberci, protože oba pocházíme z Liberce, tak vlastně Lenka, jejich rodina měla v té době v krásné vile uprostřed Liberce, v samém centru, pětipokojový byt, který byl v tu chvíli volný. Byl náš, byl volný, my jsme neměli kde bydlet, čekali jsme rodinu, neměli jsme práci, Liberec byl plný našich nejlepších kamarádů, kde bych určitě sehnal určitě nějakou dobrou práci. A to se taky naprosto jakoby nabízelo. Takové jakoby, co řešíš? Teď tady máš řešení. Mělo to jenom jeden takový drobný, malý, zdánlivě nepodstatný háček. A to byla ta skupina těch křesťanů, těch mladých křesťanů v Horažďovicích. A já jsem prostě věděl, že když odejdeme, tak se to neudrží. Možná to někdo může tohle prohlášení spochybnit, ale prostě já vím, že by to tak bylo. Prostě jsem věděl, že Boží vůle je, aby jsme zůstali na tom místě, a aby jsme prostě pracovali na tom, co tam začalo a dovedli to do nějakého zdárného, životaschopného stavu. Že to je prostě ta vinice, ten úkol, ta Boží cesta. A v takové chvíli, kdy člověk si je jistý tou boží cestou, tak předpokládá, že Bůh se postará. Ale Bůh se jakoby nestaral. Termín soudního vystěhování se blížil. Dokonce jsem absolvoval nějaká ta soudní stání, kdy jsem poprvé v životě byl paní soudkyní vyzván, obžalovaný zpěváček, povstaňte. Do dneška si to pamatuju, když jsem jako úplně vytřeštil v oči a jsem si říkal, asi půjdu do lochu nebo co. No a bylo to opravdu jako hodně nepříjemné. A Leničce prostě rostlo to bříško, prostě hrozná situace. Já jsem objížděl všechny různé vesnice okolo, Sušici, Horažďovice, ptal jsem se různých lidí v barácích, prostě nemáte nějaký bydlení. Připadal jsem si jako ten Josef prostě v tom Betlémě, ale jako nic. Bylo to zvláštní. Nic. A to víte, že v nás hodně hlodalo, no není to znamení, že opravdu máme vypadnout. Že máme opravdu prostě jít, když jakoby všechno hovoří, protože že tam taky budeš moc sloužit, tam budeš taky požehnaný a tam všichni lidi uvidí, jak vlastně nakonec se to ďáblovi nepodařilo. Teď oni si poradějí tady nějak. Jenže já jsem věděl, že to tak není. A tak jsme tady zůstali. Tak jsme tady zůstali. Ono se to samozřejmě nakonec vyřešilo. A nakonec za 5:12 jsem našel opravdu hodně zanedbané dvě místnosti, které jsme mohli prostě přebudovat za vlastní peníze, skromné v tehdejší době, na nějaké bydlení. A celé se to nějak jako potom, pak jsem našel práci v Praze a jezdil jsem vždycky na 3 dny do Prahy a pak zbytek jsem se věnoval tomu sboru. Někdy jsou v životě takové křižovatky, takové situace, které prostě ovlivní. A kdyby jsme odešli do těch severních Čech, tak určitě bychom žili, byli, měli se dobře. A nevím. Ale když se dneska ohlédnu zpátky, tak jsem rád, že jsme tady zůstali. Tak se mi to jeví, jako že jsme poslechli Boha. Že jsme zvolili tu správnou cestu. Mělo to význam pro ty Horažďovice, ale konec konců i tady pro nás to má teďka v tuto chvíli pro Sušici nějaký význam. Nakonec se počítá, co uděláš. Říkal jsem, že jsou velká rozhodnutí, ale jsou i taková zdánlivě ta malá rozhodnutí. Nebo malé činy, malé vinice. Každý den možná některou naplňujeme a nebo jí míjíme. Ještě jednu věc, tady Pán Ježíš k tomu dodává, takovou zvláštní, ale je to on, kdo to říká, konstatuje to a říká: Amen, pravím vám, že publikáni a nevěstky předcházejí vás do království Božího. Zaprvé v tom podobenství sděluje: víte, mně nakonec konec konců jde o to, co ve skutečnosti uděláte. A za druhé sděluje: víte, a je to zvláštní, ale máte tendenci ztrácet tu schopnost vůbec naplňovat moji vůli. A tak se stává, že ti noví, ti mladí, ti nedávno hříšní, tady uvádí publikány a nevěstky. Tak s nevěstkami je to dost jasné, co to bylo za lidi, co to bylo za holky. Víte, kdo byli publikáni vlastně? Kdo to byli ty publikáni? To byli vlastně Židé, kteří vlastně zradili vlastní národ nebo zrazovali, možná my bychom dneska řekli kolaboranti. Prostě jak vlastně na židovský národ, na židovské království přišla ta římská nadvláda, tak tam vlastně přišla, byla to vlastně okupace, byla tam římský systém vlády. A my víme později, že se to tam jakoby ten římský a řecký vliv prostě prolínali s těmi Židy. Sám třeba apoštol Pavel byl vlastně římským občanem. Ale tady ti publikáni vlastně byli lidé, kteří se dobrovolně zříkali svého židovského náboženství a vlastně se překabátili a chtěli, vlastně usilovali o to se stát římskými občany, což vůbec nebylo lehké, měli malou naději, ale vlastně dělali všechno proto, prostě hlásili se do římských, k těm Římanům do služeb, různě získávali funkce v té samosprávě nebo v té správě římské a tak dále. Prostě různými cestami vlastně se snažili stát Římany. Přirovnal bych to k tomu, jako když prostě nás okupovali Němci, fašistické Německo, a byli prostě lidé, kteří si prostě třeba šli na úřad a změnili si příjmení. Z Procházka na Prohaska, jak je v jednom tom filmu. Prostě dokonce třeba se takhle jakoby měnili. Prostě začali se jinak oblékat, začali chodit do jiných chrámů, protože si mysleli, že prostě to židovství končí. Byli to prostě kolaboranti, zrádci dokonce náboženství. Oni vlastně vizuálně i jako ve svém srdci odpadli od Hospodina. Zřekli se náboženství, už nechodili do synagogy, nechodili do chrámu. Dovedete si představit, jak je vnímali Židé? nejenom, že zapřeš národ, ale zapřeš i Boha. Tak takový to byli lidi. Nejstrašnější nadávka. Ty publikán jeden. A Pán Ježíš říká, amen, amen, pravím vám, publikáni a nevěstky vás předcházejí do království Božího. V tom smyslu, že nakonec, když uvěřili tyto nevěstky nebo ti publikáni, tak jsou rychlejší k naplnění Boží vůle. Možná se to objevuje ještě v tom podobenství o milosrdném Samaritánovi. Samařani byli taky odpadlíci vlastně z pohledu judejců, židů, pravověrných. To bylo vlastně pokřivené, zdegradované náboženství židovské. A pokládali je za méně cenné. A tam vlastně Pán Ježíš se v tom podobenství snaží vysvětlit, kdo vlastně pomohl tomu chudákovi tam, který tam ležel zmlácený, zbytej u cesty. Ani kněz, ani levita, ale ten Samařan. Je to podobný smysl. Proč to tak je? Proč se to tak děje? Je to prostě určité nebezpečí. Je to nebezpečí, že se z nás mohou stát ti druzí synové, kteří o tom přemýšlí, kteří s tím souhlasí, kteří se i k Pánu jakoby hlásí. Ano, pane, říkají. Ale nakonec je to všechno jenom teorie. Ale když přijde tvrdé na tvrdé, když přijde ten moment, kdy se člověk má zvednout a jít za tím bratrem a pomodlit se za něj nebo za tím nevěřícím člověkem a říct mu, víš, posílá mě Bůh, abych ti požehnal. Nebo kdy se kříží ta lidská naše vůle s tou Boží, Bůh to nedělá úplně často v našem životě, ale čas od času to udělá. A já si myslím, že v životě každého člověka to musí přijít. Protože my musíme být ukřižováni spolu s Kristem. Náš starý člověk musí být ukřižován spolu s Kristem. A to prostě neobejdeme, to neokecáme. Někdy prostě musí přijít křižování, kdy tvoje vůle, tvoje představa se prostě kříží s tou Boží. A Bůh po tobě chce, aby ses vzdal toho svýho a šel za tím Božím. Aby ses vzdal všech logických, dobrých nabídek, možností, šancí. Aby si udělal, aby si šel tou Boží cestou, která se zdá dost možná třeba podivná, nesmyslná, nejistá, ale má jeden malý háček. V srdci cítíš, že to Bůh chce. A je to křižování. Většinou seš na té cestě sám. Většinou na tom pomyslném kříži zůstaneš sám, jako Ježíš byl sám na kříži. Většina lidí tě opustí. Většina lidí ti neporozumí, proč to děláš. Někdy i ti nejbližší. Ale je na tobě, jakou cestu si vybereš. Co uděláš. A Bůh říká, nakonec se počítá to, co uděláš. A Pán říká v tom podobenství, možná se ti opravdu nechce. Možná mi dokonce na poprvé řekneš, ne, pane, nechce se mi. Je to moc těžký na mě. Já tomu nerozumím. Nebo já myslel, že tvoje cesta vede tady tudy. Ale nakonec ten proces, ten zvláštní, tajný proces v tom srdci, tady to Pán Ježíš nějak nerozbírá, jak si to rozmyslel, ale nakonec řekl, tak dobře, tak já půjdu. A šel. Tuhle schopnost ztrácíme. A já jsem si říkal, a už jsem to zmínil dneska na začátku, tady to je dobrý kázat mladým lidem. Je to takový povzbudivý, taková vlastně to dobrá rada. Vyber si správně, máš šanci. Ale jak jsem říkal, a co my další? Mě se tam třeba ptali, tak jaký máš ty ještě plány, Honzo? Jaký máš plány, jak máš nějakou vizi? Tam vlastně se diskutovalo, kdo z těch mladých lidí, jakou má vizi, co je, jestli někdo ví nějakou svoji cestu, boží vůli, někteří samozřejmě nevěděli ještě, někteří už jako věděli, něco bylo velice zajímavé. A tak mě se ptali, co? Co tě čeká? Tak co my, kteří to máme už dávno nalajnovaný? Já nechci rozpoutat tady vlnu odstěhování z tohoto sporu, protože Pán jednoho pošle tam, druhého tam. Jenom chci prostě nějakým způsobem vyvolat nebo připomenout takové přemýšlení o tom, co tady Ježíš říká, před čím nás varuje, aby se nám prostě nestalo, přestože naše životy už jsou v podstatě třeba jasně dané. My víme, co máme dělat, víme, jaké jsou naše úkoly, z některých se ani nemůžeme vyvázat, máme třeba děti, ty nemůžeme jen tak opustit. Máme majetky, své statky, ty nemůžeme jen tak opustit, i když. Tak jak je to s námi? Máme svoje dobrá zaměstnání, máme vybudované vztahy, ale možná se může stát, že někdy takhle odpoledne k tobě přijde Pán do tvojí kanceláře spořádané přijde a řekne, šel bys, prosím tě, dneska odpoledne na vinici? Šla bys, prosím tě, dneska něco udělat? Já bych to potřeboval. Ať to budou ty malé věci, jako by ty všední, nebo možná nějaké velké rozhodnutí, tak se snažím říct, věnuj tomu pozornost. Možná budeš jako ten první syn, který řekne nejdřív, ale já si to vůbec nedovedu představit. Já bych musel změnit spoustu věcí. Nebo se mi prostě jenom nechce. Ale nakonec se bude počítat to, co uděláš. Ne, jak dlouho se budeš modlit, ne, s kým vším se budeš radit, ne, jak si to prostě vysvětlíš nebo nevysvětlíš, nakonec se prostě počítá to, co uděláš. to je všechno vlastně, co jsem chtěl říct. Vyslovuju to tak jakoby do, jak bych to řekl, teďka máme ve zvyku vždycky se modlit a to určitě budeme dělat. A takovou tu modlitbu, o Pane, prosím tě, dej, abych v té chvíli tě poslechl, aby mi to došlo, abych byl tak jako duchovní. Jenže já si myslím, že za některé věci se vlastně ani nedá jakoby modlit. Ty prostě nastanou. To jsou ty křižovatky v našem životě. Ono se to tak, samozřejmě, že se jakoby modlit můžeme, ale stejně se nakonec bude počítat jenom to, co uděláme. Poslední ještě vlastně je takovou věc, kterou jsem chtěl říct, že jsou z tohohle pohledu, se mi zdá, že jsou v podstatě tři druhy lidí. Já jsem si je tady poznamenal, to jsem úplně tak jako vynechal, a že jsou lidé v tomhle smyslu, ty bych nazval lidé ochotní nebo dobrovolníci. Prostě to jsou ty služebníci, kteří slouží tím způsobem, že je jedno, kde se ocitnou, v jaké situaci, ale poměrně rychle vidí nějakou potřebu, nějaký úkol a prostě jdou a dělají to. Je jedno, jestli je to práce u dětí, utírání podlahy, nebo nevím, pokladna, kázání, nebo navštěvování starých babiček. Prostě jdou a dělají to, protože vidějí tu boží potřebu, tu každodenní. Vidí vlastně spoustu práce, jak se ty pole bělají ke žni. Když tady ti lidé se po nějakém čase ohlédnou, nebo ohlédnete se po jejich životě, tak zjistíte, že naplňovali boží vůli. Že je za nima spoustu úžasné práce. Ale nezačalo to nějakým velkým zjevením. Samozřejmě jedno nebezpečí těchto lidí je, že pro samou práci jim něco božího unikne. Pak je druhý druh lidí, a to jsou ty jsem si nazval, že to jsou tiší. A já jsem ten první druh, jo, to vám prozradím hned na začátek. Tiší, ti mě fascinují, to jsou prostě lidé, kteří dokáží naslouchat, trpělivě čekat a třeba dlouho nic nedělat, což ty ochotné dost irituje, teda mimochodem. A dokážou si počkat na to boží, pak to udělají a je to nesmírně účinné a efektivní, je to úžasné. Prostě nenechají se obracet, různě rozptylovat všemi možnými pobídkami, příležitostmi, nápady, potřebami. Ale opravdu hledají Boha a pak to udělají. A to je taky úžasné. A můžeme se přijít o to, co je lepší. Já si myslím, že obojí je výborné. Nebezpečí pro tady ty další, pro ty tiché je, že budou dlouho naslouchat a nakonec jako neuslyší nic. Má to prostě určité nebezpečí. A třetí skupina jsou slepí a hluší. A buď nevidí, skutečně je to nezajímá. To je ta nejhorší varianta. Prostě jim to jedno. Nehledají boží vůli. Nepídějí se potom. Nekladou si ty znepokojivé otázky. Prostě je to nezajímá. Je jim to buřt. A nebo hledají, někdy zdánlivě velmi upřímně hledají a pořád se učí, pořád čtou další a další knihy, rádi jezdí na další a další konference a pořád jakoby čekají na nějaký ten moment, ale když se po dlouhé době podíváte na jejich život, tak na tom stromě nic nenarostlo. Není tam to ovoce. Kde je zakopaný pes? Jak to, že někdo, kdo se zdánlivě je zbožný, snaží se, hledá, pořád se jakoby učí, vypadá to dost dobře, je to vlastně příklad toho druhého syna. Ano, pane, já si nemyslím, že by Bůh tady ty lidi prostě nepovolal, protože Bůh říká, že má spoustu práce a pro každého z nás se určitě najde. Ale že problém je v tom, že když jim Bůh něco řekne, tak se to prostě nějak nehodí do krámu. Mají vlastní představu o svém povolání. Utvořili si vlastní představu k tomu, k čemu jsou povoláni třeba. A tak Boží vůli zavrhnou a prohlásí, že to není Boží vůle, ale radši čekají na tu svoji Boží vůli. A tak zůstávají slepí. Jak i v jiném podobenství, pozná se to nakonec podle ovoce. Nakonec se to pozná, co na tom stromě vyroste. Nakonec se počítá to, co uděláš. Amen.